ركعت اشتغلت كن apostoli Paavali kirjoitti laista ja sen tulkinnasta ja Kristuksesta. Hänen kirjoituksissaan oli yhtä ja toista vaikeatajuista, jota myöskin väänneltiin. Ja vaikea oli kai aina ymmärtää, mistä kaikki hänen selityksensä nousevat. Myöskin tämä meidän aiheemme, Messias-lain ja uuden motivaation antajana, on sellainen, että siinä voi olla yhtä ja toista vaikeatajuista. Muutoinkin, kun puhun, taitaa olla niin, että se muistuttaa paljonkin pohjalaista klimppisoppaa, joka on täynnä sattumia. Sitä lapsena paljon söin ja pidin siitä. Ja siihen täytyy myöskin klimppien sekaan panna vähän nestettä. Minulla on tuotu tänne vettä, jolla voi myöskin kukkia kastella sitten saanatuolissa. Todellakin on niin, että nämä asiat voivat hämmennyttää. Ja kuitenkin niissä on hyvin selkeä logiikka. Apostoli Paavalin ajatus oli hyvin johdonmukaista. Äskeisen tunnin jälkeen tuli mieleen Hellakosken runo: en tiedä, jos ymmärrettiin, en tiedä, jos yhdistettiin, mut humisi hiljaisuus. Uskoisin silti, että juuri hiljaisuudessa vastaan otettu sana kantaa hedelmää. Ehkä me vielä hetken olemme hiljaa. Pyhä Jumala, sinä, joka asut korkeudessa ja pyhyydessä, ja niiden sydämissä, joilla on särjettyä nöyrä henki, sinä, joka asut Israelin kiitosvirten keskellä, ja sinä, joka asut hiljaisuudessa, auta, että voisimme todellakin sisäisesti hiljentyä ja kuulla, mitä sinulla on meille sanottavaa. Me pyydämme sitä, että sinä avaisit meille taivaallisia salaisuuksia, jotka voi nähdä vain uskon silmin. Mutta pyydämme myöskin, että voisimme kaiken soveltaa käytännön elämään, että nämäkin yhteiset hetket voisivat auttaa meitä huolellisempaan kilvoitukseen. Nimesi ja rakkautesi tähden, aamen. Aiheemme johtaa tietenkin mieleen roomalaiskirjeen ja galattalaiskirjeen perussanoman. Kun on puhe Messiaasta lain ja sen uuden motivaation antajana, niin vanhoissa juutalaisissa lähteissä puhutaan siitä, että Messialla on oikeus antaa uusi laki. Ja nimenomaan te ameitora hadashim, eli lain uudet selitysperusteet. Näin me saamme uuden motivaation, uuden lähtökohdan kaikelle Raamatun tulkinnalle. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 10. luvussa jakeessa 4 siitä, että Kristus on lain loppu. Kreikassa telos eli päämäärä. Lain päämäärä vanhuskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Tuo sana telos, päämäärä, on esillä myöskin ensimmäisen Timoteuksen kirjan ensimmäisen luvun 5. jakeessa, jossa sanotaan, että rakkauden Käskyn päämäärä on rakkaus, joka lähtee puhtaasta sydämestä ja vilpittömästä omasta tunnosta. Käskyn päämäärä, eli telos, siis Messias on kaiken lain tulkinnan telos, päämäärä. Kaikki viittaa Kristukseen. Me ihmettelemme monasti sitä, että apostoli Paavali ei suinkaan muistuta suomalaisia. Hän nimittäin kirjoitti paljon kirjeitä ja vastasi kirjeisiin. Suomalainen ei oikein uskalla tarttua kynään. Jos Amerikkaan lähettää kirjeen, niin jo parin päivän kuluttua tulee sieltä vastaus. Aivan tuoreeltaan siellä vastataan ja on opetettu jo koulussa, että kirjeisiin vastataan heti. Kirje on tärkeä väline. Aramean kielessä sanotaan safra saifa, eli kirjain on miekka. Ja mitä meillä olisi jäljellä apostoli Paavalin opetuksista, ellei meillä olisi hänen 13 kirjettänsä. Ja niissä hän suurelta osalta askartelee lain tulkinnan kanssa. Ja näin Messias on lain päämäärä. Kaikki viittaa häneen. Hän täyttää lain. Ja erässä mielessä hän on lain alaisuuden loppu. Mistä syystä apostoli Paavali kykeni kirjoittamaan näistä asioista? Olisiko se totta, minkä esimerkiksi Räisänen kirjassaan Paul and the Law, Paavali ja laki, kirjoittaa? Hän sanoi, että Paavali ei ymmärtänyt, mistä hän puhui. Ja hän oli käsittämätön. Hän ei edes erottanut suullista ja kirjallista lakia toisistaan. Kuitenkin apostoli Paavali puhui lain tuntijoille. Ja Efesolaiskirjeessä puhutaan jopa lain aitauksesta, niistä pikkukäskyistä, kun on 613 käskyä, niistä on apukäskyt, jotka muodostavat suojaavan aitauksen. Ja Kristuksessa tämä lain aitauskin on kaadettu. Kyllä apostoli Paavali kirjoitti lain tuntijoille, ja kukaan juutalainen ei voi ainakaan väittää, etteikö Paavali tiennyt, mistä hän puhui. Mistä hän sai tämän oppinsa? Jeesuksen kohdalla oli niin, että hän sai oppinsa isältään. Mutta Paavalin kohdalla on niin, että hän oppi isänsä näkyy sieltä lävitse. Niin kuin monta kertaa Helsingin Raamattukoulun oppilaista tytöistä sanottiin, että ne on aivan niin kuin uusia Kerttu Vainikaisia. Ja minun jälkeeni joku oli kuulemma niin kuin Risto Santala. Kauhistus. Kuitenkin Paavali sai oppinsa Gamalielilta, tunnetulta oppineelta, joka oli sitä merkillinen, että kun hänellä oli 400 oppilaan koulu Jerusalemissa, hän opetti näitä, niin kuin Amerikassa tehdään, kirjoittelemaan kirjeitä. Gamalielilla oli sen ajan suurin kirjeenvaihto. Erityisesti tiedetään se, että hän kehoitteli kirjoittelemaan kaikille arvoasemassa oleville, arvokkaimmille henkilöille, niin että näiden kautta saatettiin ikään kuin vaikuttaa kansaan. Kun Paavali valittiin pakanain apostoliksi, on hyvä muistaa, että Gamaliel kirjoitti paljonkin juutalaisten vastuusta ja siitä, kuinka juutalaisten tulee pitää lohdutuspuheita pakanoiden hautaustilaisuuksissa, auttaa heidän leskiään ja tällä tavalla ikään kuin osallistua näiden ihmisten hätään. Myöskin Gamaliel puhui siitä, että tuli harrastaa armeliaisuutta. Nimenomaan nämä pakanoiden lesket olivat silmätikkuna, heitä ei saanut unohtaa. juutalainen armeliaisuustyö jatkui siis ja suuntautui pakanoihin. Ja taustalla oli määrätynlainen näky lähetyksestä. Juutalaiset tekivät ahkerasti lähetystyötä ennen kristillistä lähetystyötä. Jo kreikankielinen Septuaginta, vanhan testamentin käännös, vuodelta 200 ennen Kristuksen syntymää, oli tällainen lähetysraamattu, jonka sitten kristityt ottivat käyttöönsä ja juutalaiset hylkäsivät. Kun rabbit toimivat, niin he lainasivat aina muiden oppineiden nimiä. Näin sanoo se ja se, sen ja sen oppineen nimissä. Mutta on ihmeellistä, että Jeesus ei lainaa ketään rabbia. Ja apostoli Paavalikin keskittyi lainaamaan vain yhtä, nimittäin Jeesusta. Tässä oli semmoinen erikoisuus, joka poikkeaa juutalaisesta kirjallisuudesta. Kuitenkin Jeesus alkoi Mooseksesta ja profeetoista ja myöskin psalmeista selittäen, että hänen piti kärsimään nousemaan ylös. Ja apostoli Paavalikin alkoi vielä silloinkin, kun hän oli jo eläkkeellä ja oli siellä Rooman tarjoamassa valtion hotellissa eli vankilassa. Hän aamu varhaista ilta myöhään todisti Jeesuksesta alkaen Mooseksesta ja profeetoista. Ja tahtoi saada heidät vakuutuneeksi Jeesuksesta. Siis sama periaate. Ja nyt me emme saa unohtaa sitä, että kaikki juutalainen kirjallisuus toimii sillä tavalla keskiaikaan asti ja tähän päivään, että ihmissanalla ei ole todistusvoimaa. Ja sen tähden käytettiin todisteina Mooseksen kirjoja ja psalmeja ja profeettakirjoja. Ja jostakin synagogan opillisesta saarna kirjoituksesta Midrasista saattaa löytää yhdestä luvusta jopa parisen sataa rabbin nimeä. Onneksi Uudessa testamentissa niitä ei ole. Ja saman verran raamatun kohtia. Tosin vain sillä tavalla, että näistä raamatun kohdista otetaan pari ensimmäistä sanaa. Ja sitten on hebreaksi merkintä vagomer ja jatkuu. Ja jokainen lukee ulkoa sitten sen lopun. Ja sillä tavalla saadaan yhteen lukuun satojakin raamatun jakeita. Sanotaanko myöskin, että esimerkiksi Billy Graham, joka Beattenbergin raamattokoulussa sai suuren siunauksen aikanaan, hän saattaa yhdessä saanassaan käyttää satakin raamatun kohtaa, vaikka hän niitä ei mainitse, mistä ne on. Ne ovat siellä taustalla. Siis tässä on lähtökohta, että lähdetään selittämään kirjoituksia raamatulla. Nyt kun Messias on lain tulkitsija, tuo nousee siitäkin, että hän on toinen Mooses. Messias antaa siis uuden lain. Lähtökohta tälle on tutussa ennustuksessa 1 Mooses 49:10. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polvinsa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on, jota kansat tottelevat. Tuo sana hallitsijan sauva on sana mechokek, joka tarkoittaa lain laatijaa, mechokek, aivan tarkalleen. Toisin sanoen Messias on lain laatija. Ja tämä lain laatijan tehtävä annetaan Messiaalle. Tuo sana kunnes puuttuu nykyisestä käännöksestä, niin kuin kaikki side-sanat koska, sillä, vaikka. Ne puuttuvat esimerkiksi kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Se sillä on otettu pois psalmeista. Se on kyllä erittäin tärkeä sana. Ja tässä sanotaan, kunnes tulee hän tämä lainlaatija. Vanha kirjallisuus puhuu siitä, että suuren neuvoston oikeustoimi jatkuu vain siihen asti, kunnes Messias, jolla on hallitsijaa valta, saapuu. Ja todellakin vuonna 6 otettiin juutalaisilta pois tämä oikeus. Ja kun se otettiin pois, niin kansa itki, voi meitä, valtikka on otettu meiltä pois ja Messias ei ole vielä tullut. Mutta kun Messias tulee, tämä lain tulkinta annetaan Messiaalle. Ja kun tässä sanotaan, että hänen silmänsä ovat viinistä sameat, oikeastaan kreikassa karpojoi iloiseksi tekevät, ja alkukieli tarkoittaa myöskin kirkasta, eikä suinkaan sameata, siitä on keskustelua ja tulkintaa, niin rabbit opettavat näin, että Messiaan silmät ovat kirkkaat, koska hän tulkitsee lakia kirkkaasti. Hän on siis lain tulkitsija, mehokeek, lain laatija. Hän antaa uuden lain. Yksi Mooses 49 sanoo myöskin sen, että hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynnökseen aasinsa varsan. Tässä on niin vanhaa kieltä, että se viittaa vanhoihin mariteksteihin, kuten arkeologi Albright on kirjoittanut. Ja tämä on todellakin kielitieteen kannalta hyvin vanha tämä Jaakobin siunaus. Kun tässä puhutaan siitä, että hän sitoo aasinsa viinipuuhun, siinä on sana soreka hebreaksi, joka tarkoittaa jalolaatuista viinipuuta. Uusi käännös on sen aivan oikein kääntänyt, että hän sitoo aasinsa jaloon köynnökseen. Kun Jeesus sanoi, minä olen totinen viinipuu, niin hän on tämä jaloköynnös. Jeesus viittasi tähän näin, ja oppineet sanovat juuri tämän jakeen suhteen, hän sitoo aasinsa viinipuuhun, että joka näkee aasin vaikkapa vain unessa, hän odottaa Messiasta. Ja joka näkee viinipuun, tällaisen jalon viiniköynnöksen soreka, unessa, hän saa odottaa Messiasta. Sen tähden Jeesus saattoi sanoa, minä olen se totinen viinipuu, pysykää minussa. Mutta sittenkin täällä, kun puhutaan siitä, että hän huuhtoo vaatensa viinissä, rypäleen veressä, on kysymys siitä, että hän puhdistaa kansansa ja todellakin hän selittää kirkkaasti Raamatun kirjoituksia, eli tulkitsee lakia kirkkaasti. Tämä ajatus liittyy siis juutalaisilla Messiaaseen. Hän antaa teameito rahdasim, lain uuden motivaation, mikä muuten lain uusi motivaatio on vuorisaanassa. Että olisitte taivaallisen isän lapsia, joka antaa aurinkonsa muuten tänäänkin paistaa hyvillä ja pahoilla. Että olisitte taivaallisen isänne lapsia. Olkaa täydelliset, niin kuin kenen taivaallinen isänne on täydellinen. Tämä oli motivaationa. Ja kolmas asia, ja kaikkein tärkein, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ei tämä rakkauden kaksoiskäsky uutta ole. Uutta on sen motivaatio, että kun me lähimmäistämme rakastamme, se nousee siitä rakkaudesta, jolla Jeesus Kristus on meitä rakastanut. Tämä on se motivaatio. Hän on ensin rakastanut meitä. Siksi mekin rakastamme. Ja meidän tulisi rakastaa niin kuin Jeesus, toi sanoen, antaa itsemme pyyteettömästi lähimmäiselle ja rakastaa jopa vihollista. Tämä on hyvä tietää. Ja nyt kun Messiaan tehtävänä on tulkita lakia kirkkaasti, antaa uusi laki, niin se nousee juuri tästä ajatuksesta. Mooses oli lain tulkitsija. Jumala antaa lain laatijan Messiaan aikanaan. Ja siihen asti tämä lain laatijan oikeus on ollut suurella neuvostolla, tämä oikeus tulkita lakia, ja se otettiin heiltä pois.
juutalaisilta. Ja ainoastaan Messias on oikeutettu muuttamaan näitä isien perinäissääntöjä. Ei pidä ihmetellä sitä, hurskas juutalainen ei uskalla luopua edes kipaleesta, sitä pienestä kalotista, mikä hänellä on. Saati sitten lain yksityistä käskyistä, kun sapattina on 40 sapattikäskyä yhtä vaille, eli 39, niin apukäskyjä on 39 kertaa 39, eli 1521. Eihän niitä kukaan noudata, mutta tarkoitus olisi, että niitä noudastettaisiin. Nyt Messialla on oikeus antaa uusi laki. Ja joissakin lähteissä, anna niitä niin kuin klimppisopan klimppejä peräkkäin hieman. Joissakin lähteissä tämä ilmenee, tämä odotus, että Messias antaa uuden lain hyvin tuoreella tavalla. Esimerkiksi Pesikta Rabati, tätä juutalaista Midrash-kirjallisuutta, sanoo, Toora palautuu uudistukseensa. Hozer lechidusha palautuu uudeksi uudistukseensa Messiaan kautta. Taikka näin, Messiaan Toorassa ei ole ens chutve en chovaa, ei ole tee käskyjä eikä älä tee käskyjä. Juutalaisillahan on luitten mukaan 248 tee käskyä ja aurinkopäivien mukaan 365 älä tee käskyä. Niin sanottu tarjak atoraa. Ja tämä Tooran totteleminen kuuluu luonnostaan juutalaiselle. Ja sen päälle on vielä 613 käsky lisäksi näitä apukäskyjä tuhansittain. Käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin sieltä, milloin täältä, niin että he kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat. Sen sijaan, sanoi Jesaja, että hän on sanonut heille, antakaa väsyneen levätä. Tässä on levähdyspaikka, antakaa väsyneen levätä. Lain tarkoitus ei ole suinkaan se, että meitä ahdistettaisiin ja kiusattaisiin ja taakoitettaisiin, vaan Jumalan lait ovat sitä varten, että ne meitä rohkaisisivat ja että me säästyisimme elämän kolhuilta, kun me noudatamme hänen käskyjänsä. Ei kukaan synnillä vahvista elämäänsä. Tätä yritin sanoa Raamattu koulaisilla aikoinaan. Ei kukaan synnillä vahvista elämänsä. Joku tuli jälkeen ja sanoi, että siitä hän ei ole päässyt irti. Todellakin käskyt ovat elämän myönteisiä asioita. Tässä on lepo, mutta heidän Jumalan pelkonsa on opittuja ihmiskäskyjä. Sitä Jesaja jo valitti 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Silti Messiaan Toorassa ei ole näitä yksittäisiä inhimillisiä tulkintoja. Ja Klausner, professori Klausner, joka kirjoitti kolmekin Messias-kirjaa aikanaan ja avasi mahdollisuuden juutalaiselle tutkia Jeesusta, hän tulkitsee tätä näin, että tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että messiaisella aikana hallitsevat Messiaan lait. Mechilta lähde, olkoon mikä on, sanoo näin, lopussa Toora tullaan unohtamaan. Tai näin, tulevaisuudessa kumotaan käskyt. Ei 10 käskyä. Vanhassa testamentissa ei käytä 10 käskystä missään sanaa mitzvaa, eli käsky, vaan ne 10 sanaa tai liiton sanat. Pyhän Jumalan kanssa voidaan olla yhteydessä vain, kun 10 käskyn pelisäännöt toteutuvat. Suhteessa Jumalaan, että hän on numero 1, ja hänen tähtensä myöskin jumalaisuudetta hoidetaan sapattina, taikka lepopäivänä, siinä on sanassa lepopäivä, ja nämä, että lähimmäisen ruumilleen koskemattomuus säilytetään, hänen siveellinen koskemattomuutensa, että kotielämässä kunnioitetaan isää ja äitiä, että ei varasteta, että kunnioitetaan lähimmäisen omaisuutta, että siihen ei kajota ja ei kadehita lähimmäisen aravahuoneistoa tai hänen vaimonsa. Kaikki ne on siellä kymmenessä käskyssä. Ja jos näiden mukaan elää, niin ihmisen on paljon parempi olla. Ne ovat liiton sanoja. Niitä ei ole missään kumottu. Mutta tämä käskyjen aitaus, Efesolaiskirje 2, se on kaatunut Kristuksessa. Nuo opitut ihmiskäskyt. Mutta Messias vain voi sen tehtävään tehdä. Ja Talmudissa, Nezir-kohdassa sanotaan, Toora, miten sinun tuleekaan käymään? Miten sinun tuleekaan käymään? Tämä ajatus siitä, että käskyjä vähennettäisiin, se ilmenee myöskin Talmudin eräässä keskustelussa, siis juutalaisen lain tulkinnan keskustelussa, kun sanotaan, tuli Mooses ja antoi 613 käskyä. Se on juuri tämä tarjak. Jo Jeesuksen aikana tämä tulkinta oli voimassa. Tuli siis Mooses, antoi 613 käskyä. Tuli Daavid, antoi 11. Tuli Jesaja ja rajoitti ne 6. Tuli Miika ja rajoitti ne 3. Tuli Jesaja, rajoitti ne 2. Tuli Habakuk ja antoi vain 1 käskyn. Kuten Habakukissa on kirjoitettu, Habakuk 2.4, ja vanhurskaaksi on elävä uskostaan. Paavalihan lainaa juuri tätä Habakukin sanaa, kun hän puhuu siitä, mikä laissa on keskeisintä. Muistan, kun Jerusalemissa olin iltakävelyllä entisen morsiameni kanssa, ja siellä sitten kuljimme erään puiston lävitse, siellä oli jemeniläinen, siis Arabian niemimaan kärjessä asunut juutalainen, erinomainen raamatun tuntija. Hän oli meillä rakentamassa Suomen lähetysseuramme koulua. Muuten tämä entinen morsiamme, niin jo nykyinen vaimoni ja ainoa ruusu, mitä elämässä on ollut, että ei kukaan väärin ymmärtäisi. No me kävelimme iltakävelyä ja siellä oli tuttu mies ja hän pyysi pysähtymään ja alkoi jutella. Ja sitten hän kertoi näin, että kun minä lähdin sieltä Jemenistä, niin hurskas isä otti minut erilleen ja sanoi, poikani, kun sinä nyt menet kotkan siivin sinne Israeliin. Ja siellä joudut tekemään työtä, niin et sinä ehdi näitä 613 käskyä kieltoa noudattamaan. Mutta muista yksi asia. Habakukin kirjassa sanotaan, vanhurskas on elävä uskostansa. Vanhurskas on elävä uskostansa. Kreikkalainen septuaginta kääntää sen ekpisteus muu, minun uskollisuudestani. Se on aika hyvä tulkinta sekin. Jumalan uskollisuudesta ja uskosta. Ja tärkeintä on se, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimensä kohtaan. Roomalaiskirjeen 1. ja 5. lukuhan sitä korostaa. Ajatelkaa, että Messialan oikeus ikään kuin etsiä lain tulkinnan ydin. Ja sen lain tulkinnan ydin on siinä, missä Roomalaiskirje 1.16 sen sanoo olevan tässä Habakukin sanassa, vanhurskas on elävä uskosta. Jeesus osasi todellakin antaa lain uuden motivaation. Ei kukaan ole sillä tavalla puhunut kuin hän. Tämä on muuten mieliaiheeni. Ajatelkaa esimerkiksi sen ajan peruskysymys sapatista, jolla Jeesusta kiusattiin. Ja juutalaiset sanoivat, että ihminen on luotu sapattia varten. Jeesus sanoi päinvastoin, hei, mistä ole luotu sapattia varten, vaan sapatti on annettu ihmistä varten. tai ruokasäännöissä. Ei se ihmistä pahenna, mikä menee suusta sisään. Kun vaimoilla kaikenlaisia sääntöjä nykyäänkin pitää olla ne haarukat ja veitset, joilla maitoruokia syödään, esimerkiksi pannukakkoa, niiden pitää olla omassa kaapissaan ihan erikseen. Ja niitä ei saa edes tiskata niiden haarukoiden kanssa, joilla syödään liharuokaa. Ne on toisessa kaapissa. Ja jos on syönyt liharuokaa, täytyy odottaa 5 tuntia ennen kuin saa maitoa juoda. Jos on syönyt maitoruokaa, niin 3 tuntia riittää, että se voi syödä liharuokaa. Ja kaikki muu. Ja kun astioita puhdistetaan, on hyvin tarkkaa, miten saadaan sitten se kurkkuosa puhtaaksi. Ihmiselläkin se on muuten yksi tämä vaikeimpia asioita parannuksessa, että tämä näin. Tämä kurkkupuoli tulisi kuntoon. Siitähän Jesajakin sanoi, että jos et aja omia asioitasi, etkä puhu joutavia, niin siinä ilosi on oleva Herrassa. Tällä tavalla juutalaiset, kun puhdistivat astioita, olivat hyvin kiusaantuneita, tuleeko sitä varmasti puhdas. Mikä astia voidaan polttaa, mikä voidaan muulla tavalla puhdistaa. Ja Jeesus tuli ja sanoi, että hei, se ihmistä pahena, mikä suusta sisään menee, vaan se, mikä sieltä tulee ulos. Ja kaikki ne perussynnit hän siinä sitten luetteli. Ja kyllä se niin on, että tässä suhteessa meidän tulisi todellakin valvoa. Jos sana lähtee suusta, se on niin kuin hevonen, jota ei millään saa kiinni. Se menee suurilla vankkureilla ja vie sitä sanaa eri puolille. Ja se, joka kykenee valvomaan sanojansa, Jaakobin kirjasta siitä puhuu, se on todellakin taitava. Sillä juuri sanan kautta me saatamme haavoittaa toisiamme. Ei se, mikä menee sisälle suusta ihmistä pahena. Ja näin hän selitti kaikki ruuat puhtaiksi. Ja Paavali sanoi, syökää kaikkea sitä, mitä lihakaupasta saa. Jerusalemissa, kun Jeesuksen aikana tehtiin käskyjä ja näitä apukäskyjä, niin siellähän näitä käskyjä vähän kierrellään, jos sapattina ei saa sytyttää tulta eikä voi siis kuunnella radiota eikä autolla ajaa, niin voi tehdä niin, että ostaa semmoisen vesipullon ja istuu sen päällä, niin silloin on aivan niin kuin olisi merillä. Silloin ei riko sapattia. Ja jos ei voi sianlihaa syödä, niin Jerusalemissa tiedettiin, että hurskaat käyvät eräässä kaupassa, jossa sitten he ovat pyytää sitä, että saisiko sitä erikoishanhea. Antaa sille toisen nimen. Tämmöisiä me ihmiset olemme. Kuulkaas, kyllä kristillisessä kirkossakin on riidelty siitä, että saako käyttää nappeja, kun nepit olisivat luvallisia. Saati sitten, että voiko kravattia pitää. Entäs se nuttura? Kyllä se hiljainen, salattu, sydämen ihminen on Jumalan silmissä kallis. Ei ne ulkonaiset niin kovin tärkeitä ole. Tietenkin. Usko vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja jopa pukeutumiseen. Että ei pane pääpainoa ulkonaiselle prameudelle. Mutta Jeesus löysi aina sen oikean motivaation. Taikka muistatte, kun häntä kiusattiin sillä, että saako vai pitääkö keisarille antaa veron ja tuoti jonnekin rahaa hänelle, kun hän pyysi. Ja hän sanoi, kenenkä kuva tässä on ja kenenkä nimi tässä on. No keisarin. No antakaa hepreaksi apodote, palauttakaa takaisin keisarille, mikä keisarin on. Ja palauttakaa takaisin Jumalalle, mikä Jumalan on. Tämä meidän elämämme kuuluu Jumalalle. Ja meidät on kalliisti ostettu. Me emme ole itsemme omat. Palauttakaa se Jumalalle. Tällä tavalla lain oikea motivaatio tulee esille. Mutta sen motivaationa on nimenomaan tämä, että olisitte täydelliset, että olisitte taivaallisen isänne lapsia ja rakastakaa niin kuin minä. Sen motivaattina on Jeesus Kristus itse. Paavali kirjoitti näistä asioista. Ja mitä ruokakysymyksiin tulee, niin 3. Mooseksen kirja 11, jakeista 43, jakeista 44 sanoo 2 kertaa, älkää saastuttako sieluanne, kun puhutaan näistä sopimattomista ruuista. Et nafshotechem. Kyllä niissä säännöissä on semmoista paljon, esimerkiksi sianlihan syöminen ja maidon juominen yhtä aikaa, se on hyvin vaarallista etelässä. Saa helposti myrkytyksen. Kyllä tämä on tärkeää ja kaikki nuo säännöt ovat tärkeitä, mutta on myöskin sellaista, joka panee hanttiin. Minä esimerkiksi sammakkoja rupeisin syömään. Enkä mielelläni suomutonta kalaa, on se sitten made tai keuhkokala Genestä järvessä. Kun kerran uin kalastajien tyköön, niin oli komeita keuhkokaloja veneessä, niin sanoin vedestä, kuulkaa, lain mukaan te ette saa näitä myydä. Juutalainen ei saa niitä syödä. Ei se mitään, ei se mitään. Meillä on hyviä arabiystäviä. Kyllä niille osoite löytyy. Mutta älkää saastuttako sieluanne. Siis on kysymys myöskin semmoista herkistä esteettisistä asioista, joita ihminen noudattaa sisäistä syistä. Mutta Jeesus selitti, ja hänellä oli siihen oikeus, kaikki ruuat puhtaiksi. Synagogan saarnoissa Midrashissa sanotaan Toora, jota ihminen oppii tässä maailmassa, on turhuuksien turhuutta Messiaan opin rinnalla. Todellakin kun lukee Jeesuksen opetuksia, niin silloin joutuu sanomaan, niin kuin samalla viikolla 2 sanoi, kun he olivat Uuden testamentin lukeneet lävitse juutalaisia. Zeha ja kolkahma tok. Se oli niin makeata. Ihminen löytää sieltä sielunhoidollisen avun. Mutta mikä oli Paavalin logiikka, kun hän puhui laista ja sen tulkinnasta? Ensinnäkin se pitää muistaa, että Jumala vaatii pyhyyttä, niin kuin Jeesuskin opetti. Roomalaiskirje 1:18 korostaa sitä, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisen jumalattomuutta vastaan. Ja sitten täällä roomalaiskirjan 1. luvussa pitkä lista kaikesta saastaisesta vääryydestä, pahuudesta, ahneudesta, häijyydestä, kateudesta, murhasta, riidoista, petoksesta, pahan ilkisyydestä. Ja puhutaan siitä, että olemme väkivaltaisia ja vailla ymmärrystä ja luotettavuutta. Ja puhutaan myöskin luonnonvastaisista himoista. Sehän on päivän keskustelunaihe, mutta Raamattu sitä puhuu. Ja lain tehtävä on siinä, minkä roomalaiskirje 3 sanoo. Me tiedämme kaiken, minkä laki sanoo. Sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Voi ystävät, kun ei saa syyllistää ketään. Jos Jumala tulkitsee lakia, niin ei siinä ole semmoista tuntua, että ihminen syyllistää, vaan voi minua syntistä ihmistä. Herra, armahda minua. Ja kyllä se niin on, että ei anteeksi antamusta ole ilman sisäistä oikeudenkäyntiä. Jesaja 1:18 sanoo, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Ja aina oikeudessa ensin käsitellään asiat ja syytetään ja todetaan syylliseksi. Ja sitten keskustellaan siitä, että voiko tuota raukkaa armahtaa. Onko hänen mielen tilansa sellainen, että hän ymmärtää sen, että hänet armahdetaan ja tekeekö hän parannuksen mahdollisesti. Ettei rikos toistuisi. Ja tässä mielessä aina anteeksi antamusta edellyttää tällainen sisäinen itse tutkiskelu. Mutta on muistettava eräs asia. Tämä sen on hyvin vakavasti, nimenomaan jos joku on lähetyskentällä ja kiusattu. Kun on paljon kiusoja, niin syyttäjä pääsee helposti asioimaan meidän elämässämme. Oikeudessa ei pidä koskaan mennä keskustelemaan käytävällä syyttäjän kanssa, näin mua juutalainen tuomari sanoi, kun erään isän asiat olivat oikeudessa esillä. Tämä tosin ei sitten totellut tämä isä. Ei koskaan pidä puhua vastapuolen kanssa, ne käyttävät sitä hyväksensä, eikä pidä koskaan seurustella syyttäjän kanssa. No miten minä voin oikealla tavalla tuntea syntini? Käytännössä meillä on lupa ajatella näin, että kaikki se synnin tunto, jossa me näemme syyttäjän, se on todellakin pahasta. Silloin me seurustelemme saatanan kanssa. Ja kaikki se synnin tunto, missä me näemme avoimen oven, näemme Jeesuksen Kristuksen sovitusteon, se on pyhästä hengestä. Ja silloin pyhä henki lohduttaa ja toimii. Silloin me seurustelemme puolustusasianajan kanssa. Ja tässä mielessä, kun laki vaatii pyhyyttä, niin pitää muistaa, että me emme kuitenkaan näistä asioista keskustele vastapuolen kanssa. Ja laki kasvattaa ja ajaa Kristuksen tyköä, kun joudun sanomaan voi minua kurjaa syntistä. En minä omillani pärjää. Ja ihminen on läpeensä paha. Niin kuin täällä sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvussa, kun puhutaan syntiin lankeemuksen jälkeisestä tilasta. Se on niin tärkeä kohta, että me sieltä sen oikein otamme esille. Täällä 1 Mooses 6 on sanottu sen ajan ihmisestä, jakeessa 5, Herra näki, että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Ja niin hän tuli murheelliseksi sydämestänsä. Siis kaikki aivoitukset ja ajatukset. Siinä on hebreaksi jetzer machshavotav. Eli hänen ajatuksensa perusluonne. Luonnevarustus, jetse, sitä se tarkoittaa nykyään, luonnevarustus. Hänen luonnevarustuksensa oli kaiken aikaa ja ainoastaan paha. Nyt juutalainen rukouskirja kiittää aamurukouksessa ensimmäiseksi Jumalaa, me kiitämme sinua siitä, että minun sydämeni on puhdas. Ja sitten sanotaan, että varjele minut pahasta naapurista ja pahoilta ajatuksilta ja kiusauksilta. Ja sitten tästä minut irti pahoista taipumuksista, siis luontovarustuksesta, siinä on sama sana. Tämä paha on ikään kuin ihmisen ulkopuolella ja monet meidänkin aikamme ihmiset sanovat, että ihminen on pohjimmaltaan hyvä. Mutta kun Jumala tekee työtä, niin kaikkein hurskain ja kaikkein kiltein ihminen kokee, että hän on ainoastaan paha. Ja apostoli Paavali, että hän on syntisistä suurin. Ja silloin me emme enää elä omavaraisesti, vaan silloin tämä lain päämäärä täyttyy. Jeesus Kristus on lain päämäärä. Hän on täyttänyt lain meidän puolestamme. Ja silloin me saamme rauhan. Oikeastaan sovitusopin asetussanat ovat 5. Mooseksen kirjan 30. luvussa jakeesta 12. 5. Mooses 30 ja 12. Me otamme sen tämän tutkinnan ikään kuin loppusanoina. Siellä puhutaan, kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen. Roomalais 10.6 lainaa sitä. Tästä näette apostoli Paavalin motivaation. Ei se ole siis taivaassa, että pitäisi sanoa, kuka nousi meidän puolestamme pro nobis taivaaseen. Sitä noutamaan ja julistaisi meille, että me sen täyttäisimme. Ei se ole meren takana, eli tuonelassa. Tuonelasta käytetään 3 sanontaa. Meren taakse meneminen. Sitten käytetään sanaa Abrahamin helma, sitä hyvästä osastosta, taikka Ganha Eden, eli Edenin puutarha, paratiisi. Ja tässä kuka menisi siis tuonellaan, ei tarvitse sanoa, meidän puolestamme pro nobis. noutamaan sen meille ja julistaisi sen niin, että me sen täyttäisimme. Se oli ikään kuin Mooseksen lain tehtävä järjestys. Se annettiin, sitä julistettiin ja sitä piti noudattaa. Kun taas uuden liiton lapsi muistaa sen, että kaikki on täytetty, Jeesus Kristus on mennyt tuonelaan, hän on noussut taivaaseen, ja nyt me julistamme hänen täytettyä tekoansa pro nobis meidän puolestamme. Tämä on se logiikka. Ja me emme enää elä, niin kuin mua juutalainen musiikin professori sanoi, oman budjettimme varassa. Vaan me elämme siitä, minkä Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Ja Kristuksen puolesta me julistamme, antakaa sovittaa itsenne. Todellakin hän on meidän puolestamme mennyt taivaaseen, noussut taivaaseen ja laskeutunut alas tuonelaan. Ja mihin se sitten tähtää? Se tähtää siihen, että me saisimme hänen vanhuskautensa osaksemme. Tämä vanhuskauttamisoppi liittyy aina sovituksen tehtävään. Psalmi 22 puhuu siitä, kuinka hän oli kiusattu niin, että hän sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi mut hylkäsit? Jeesus lainasi tätä psalmia kokonaisuudessaan. Ja hän koki, että minä olen mato, enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Näin häntä riisuttiin, niin kuin vesi olen maahan vuodatettu, voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, kieli tarttuu suuni lakeen. Sen lasket minut alas kuoleman tomuun, ja minun käteni jalkani ovat lävistäneet, ja niin edespäin siinä on, että hän saattoi sitten myöskin lukea kaikki luunsa, kun häntä ilkuttiin, he jakoivat keskenään sen vaatteensa. Ja sitten psalmissa 22 sanotaan näin, kun puhutaan Messiaan ateriasta, jota nöyrät saavat syödä, jota kaikki maan ääret muistavat ja kaikki maan mahtavat syövät. Täällä sanotaan sitten, että he tulevat ja julistavat. Nyt me julistamme sitä, että se on jo täytetty. He tulevat ja julistavat vastedessyntyneelle kansalle hänen vanhurskauttaan. Nykyisessä käännöksessä tämä on kyllä muutettu. He kertovat hänestä lapsilleen ja vastedessyntyvälle kansalle ja julistavat Herran hyvyyttä, sillä hän on tämän tehnyt. Sana vanhurskaus on otettu pois, niin kuin monesta muusta kohdasta. He tulevat julistavat hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Ki assaa, se on uhri kielestä, että tämä on uhri täytetty. Ja jos me käännämme tämän ki assaa aramean kielelle, niin se ilmeisesti olisi muodossa kullaa. Se on täytetty. Ja on merkillistä kreikkalaisessa uudessa testamentissa, kun Jeesus lainaa tätä psalmia aramean kielellä. Siinähän on eli lama sabaktaani kreikassa näkyvissä, jonka äitinikin osaa aramean kielellä, vanhan raamatun mukaan. Niin siellä, jos otetaan tämä kreikkalainen sana, niin Jeesus huusi, se on täytetty. Ja se on tullut tämän psalmin aramealaisesta tulkinnasta, kullaa se on täytetty. Siis sananmukaisesti Jeesus huusi ristillä, kullaa se on täytetty, laki on täytetty. Eihän tullut lakia kumoamaan, se kasvattaa meitä Kristukseen. Se on täytetty. Ja tästä lähtien, kun Kristus on kokenut Jeesuksen sovitusteon merkityksen, hän ei elä oman budjettinsa varassa, vaan siitä, mitä Jeesus Kristus on. Ja evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Pro nobis. Rakas vapahtajamme, me kiitämme sinua siitä, että pelastuksen tie on niin yksinkertainen. Sinä olet kaiken täyttänyt ja me saamme elää sinun täytetystä teostasi. Ja saamme vastaanottaa sinun puhtautesi ja pyhyytesi ja sinun vanhurskautesi vaatteen. Aamen.